SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነሰመርአ ንሎሚ 3 ጥሪ 2024 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ሶማሊያ ነቲ ዞባ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝኸተመኦ ስምምዕ ነፂጋቶ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት መጥቃዕቲ ብምፍናው ንምክትል ኣዛዝ ሓማስ ሳልሕ ኣልኣሩሪ ቀቲላ። ሓዉ ንጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ዝኾነ ኢሳያስ ይስሐቅ ሓደ ካብቶም 100 ጸለውቲ ሰባት ናይ 2023 ተባሂሉ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ኣብ ቤይሩት መጥቃዕቲ ብምፍናው ንምክትል ኣዛዝ ሓማስ ሳልሕ ኣልኣሩሪ ቀቲላ። ነዚ መጥቃዕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣዝዩ ዘሻቐል ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ሚስተር ኣሩሪ ኣባል ፖለቲካዊ ውሳነ ዝውስን እስላማዊ ምንቅስቃስ ፍልስጤማውያን ዝኾነን መስራቲ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ብርጌድ ኣልቃስም ኣብ ደቡብ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሓማስ ብድሮን ተቐቲሉ። ኣገልግሎት ዜና ሊባኖስ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ብእስራኤል ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ሓማስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ካልኦት 5 ሰባት ከም ተቐትሉ፣ 2 ካብ ምንጭታት ፀጥታት ከባቢ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ንኣኼባ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኾነን ካልእ ፍልስጤማዊ ኣዛዝ ሰራዊት እውን ከም ተቐትለን ገሊፆም ኣለው። ሓንቲ ነፋሪት መገዲ ኣየር ጃፓን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሄንዳ ምስ ሓንቲ ንእሽቶ ኣውሮፕላን ድሕሪ ምግጫዋ ነዲዳ። ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 379 ሰባት ብድሓን ክወፁ ከለዉ ኣብታ ንእሽቶ ነፋሪት ዝነበሩ ካብቶም 6 ሰራሕተኛታት እቶም 5 ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣቢሉ እታ ነፋሪት ባህልሃልታ ክትቃፀል ቴሌቭዥን ኤንኤችኬ ብቐጥታ እዩ ኣመሓላሊፍዎ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኩዊንስላንድ ኣብቲ ብማዕበልን ምዕልቕላቕ ማይን ዝተሃስየ ከባቢታት ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንምሕጋዝ ሰራዊት ከም ዝተዋፈረ ሚኒስተር ህፁፅ ረድኤት ሙረይ ዋት ገሊፁ። እዚ ዝኾነ መንግስትታ ግዝኣት እቲ ዘለዎ ፀጋታት ከምዘይኣኽሎ ምስ ኣፍለጠ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኣውስትራልያ ኣብ መላእታ ግዝኣት ተዋፊሮም ከም ዘለውን ዝምልከቶም ኣካላት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘቋረፆም ንከባቢ 11,000 መንበረ ኣባይቲ ናብ ንቡር ንምምላስ ፃዕሮም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎ። ብኣማይት ዝቁፀር ብዋሒ ዝተባላሸው መገዲ ኩዊንስላንድ ተዓፅዩ ዘሎ። ብርቱዕ ዝናብ ይቕፅል ስለ ዘሎ ተወሳኺ ዕንወትን ምብሕጓግን ከስዕቡን ከም ዝኽእል ይግመት። ሩስያ ኣብ ልዕልታ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዝኾነት ኬቭን ካልኦት ከተማታት ዩክሬንን ደብዳብ ነፈርቲ ተካይድ ከም ዘላን ዝያዳ መጥቃዕታ ከም ተፀዕቑን ኣጠንቂቓላ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ በቲ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ተቐትሉን ከንቲባ ኬቭ ድማ ኣብታ ከተማ ብውሕዱ 41 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ገሊፁ። በቲ መጥቃዕቲ ብዙሕ ህንፃታትን ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፅን ተሃስዩ ከም ዘለውን ይፍለጥ። ሶማልያ ነቲ ዞባ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝኸተመኦ ስምምዕ ነፂጋቶ። እዚ ስምምዕ እዚ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ሶማልያ ክትጥቀመሉን ኣምሳየኡ ድማ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ንምሃብ ስለ ዝኾነ እቲ ስምምዕ ሕጋዊ ሓይሊ የብሉን ክትብል ሶማሌ ኣፍሊጣላ። ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ርእሰ ምምሕዳር ድሕሪ ምእዋጃ ዋላ እኳ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት እንተዘይረኸበት ሶማልያ ግን ክሳብ ሕጂ ኣካል ግዝኣታ ምዃና እያ ትገልጽ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ንሉኣላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ኢሉ፣ ካብ ሶማልያ ጭራም ናይ መሃብ ስልጣን ዘለዎ ኣካል የለን፣ ኣባሓጎታትና ነፂጎሞ ኣዴታትና እውን ነፂገኖ እየን፣ ንሕና ባዕልና ምድርና ኣይንህብን ኢና፣ ዝከኣል እውን ኣይኮነን፣ ሶማልያውያን ፈፂሞም ኣይቅበልዎን እዮም ክብል ድማ ፅኑዕ መርገፂኡ ኣፍሊጡ። ሶማልያ ብምክንያት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን መራሒ ሶማሊላንድ ሙሴ በሂ ዓብድን ዝኸተሞ ስምምዕ ንኣምባሳደራ ካብ ኢትዮጵያ ስሒባቶላ። ሓዉ ንጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ዝኾነ ኢሳያስ ይስሐቅ ሓደ ካብቶም 100 ጸለውቲ ሰባት ናይ 2023 ተባሂሉ። ኣብ ሽወደን ከተማ ኢትዮበሪ ኣብ ዓመተ 2023 ካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተሓርዩ 100 ሓያላት ሰባት ሓዉ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ብመንግስቲ ተጨውዩ ኣበይ ከም ዝኣተወ ዘይተፈልጠ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ዝኾነ ኢሳያስ ይስሐቅ ሓደ ኮይኑ ተረቂሒሎ። ኣብታ ልዕሊ 900,000 ተቐማጡ ዘለዎ ከተማ ዩተንበርግ እትሕተም ጋዜጣ ጎበርግ ፖስተን ወግዓዊ ኮይኑ ዘሎ ዜና ኢሳያስ ሲሳቅ ነቲ ተጨዊ ዝጠፍአ ሓዊ ተረሲዑ ከይተርፍን ካብ ማእሰርቲ ንምፍታሕን ብዓብዪ ከዓ ሕብረተሰብ ሽወደን ንጉዳይ ዳዊት ይሳቅ ኣብ ምፍላጥ ን22 ዓመታት ትልዕል ንጥፈትን ኣበርክቶን ስለ ዝገበረ ካብቶም 100 ብሉፃትን ፀለውቲ ሰባትን ኮይኑ ኣሎ እዚ ብዛዕባ ኢሳያስ ይስሐቅ ዝተፈነወ ዜና ጋዜጠኛ ማሕሪ ኣብርሃ ካብ ሽወደን ንጋዜጣታት እቲ ከባቢ ተወኪሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሖ ዜና እዩ ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜናታት ኤስቢኤስ ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ሶማልያ ነቲ ዞባ ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ዝኸተመኦ ስምምዕ ነፂጋቶ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት መጥቃዕቲ ብምፍናው ንምክትል ኣዛዚ ሓማስ ሳልሕ ኣሩሪ ቀቲላ ሓዉ ንጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ዝኾነ ኢሳያስ ይስሐቅ ሓደ ካብቶም 100 ፀለውቲ ሰባት ናይ 223 ተባሂሉ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ